ู่สามีภรรยาซื้อเมืองที่ประกาศขายบนอีเบย์ในราคา 360,000 เหรียญจะซื้อบ้านทำไมในเมื่อคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ทั้งเมืองคำโฆษณาที่ดาฟเน่เฟลเชอร์โพสต์ขายเมืองวาคอนดารัฐวอชิงตันบนอีเบย์เมื่อเดือนมีนาคม2010แล้วก็สามารถขายให้กับคู่สามีภรรยาแมดดี้และนิวเลิฟในราคา 360,000 เหรียญประมาณ11ล้านบาทวาคอนดาในอดีตการวาคอนดาเป็นเมืองที่มีประวัติอันยาวนานก่อตั้งขึ้นในปี1898โดย3พี่น้องที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองวาคอนดารัฐอิลลินอยพวกเขามาขุดเจอทองคำที่นี่เลยตัดสินใจแปลงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นเหมืองทองแล้วตั้งชื่อว่าวาคอนดาตามชื่อเมืองบ้านเกิดของเขาธุรกิจทำเหมืองประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นมีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่วาคอนดามากขึ้นเรื่อยๆในปี1900เมืองวาคอนดาก็มีประชากรมากกว่า300คนแล้วเริ่มมีร้านค้าขายของจิปาถะและสำนักงานไปรษณีย์ช่วงพีคสุดของวาคอนดานั้นมีประชากรประมาณ 1,000 คนพอเข้าสู่ช่วงต้นของ1900เมืองทองก็เริ่มให้ผลผลิตได้น้อยลงเมือง4แห่งในวาคอนดาทยอยปิดตัวลงในปี1929รัฐบาลได้ตัดถนนไฮเวย์สาย20วิ่งผ่านเมืองแหล่งชุมชนก็เลยย้ายที่ไปอยู่ติดถนนเส้นใหม่กันเมืองเดิมก็เลยกลายเป็นเมืองร้างร้านอาหารในวาคอนดาในปี2007ดาฟเน่ เฟลเชอร์วัย42ในขณะนั้นก็เข้ามาซื้อเมืองวาคอนดาที่มีพื้นที่4เอเคอร์ประมาณ10ไร่นี้ในราคา 188,810 เหรียญประมาณ 5.9 ล้านบาทสิ่งที่ได้รับในการเป็นเจ้าของเมืองนี้ก็คือปั๊มน้ำมันร้านค้าขายของจิปาถะเล็กๆบ้าน1หลังขนาด4ห้องนอนและมีรหัสไปรษณีย์เป็นของตัวเองหลังเฟลเชอร์ครอบครองเมืองเธอก็มีรายได้จากเมืองนี้ประมาณ 300,000 เหรียญต่อปีซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากปั๊มน้ำมันร้านค้าและร้านอาหารร้านละ 100,000 เหรียญเฟลเชอร์เล่าว่าเธอมีกำไรสุทธิก็ประมาณ 40,000-50,000 เหรียญต่อปีแต่หลังจากครอบครองเมืองมาได้4ปีเธอก็ตัดสินใจประกาศขายเมืองวาคอนดาผ่านทางอีเบย์เมื่อวันที่3มีนาคม2010ด้วยคำโฆษณาเชิญชวนว่าจะซื้อบ้านไปทำไมกันในเมื่อคุณเป็นเจ้าของเมืองตัวเองได้เป็นเจ้าของสำนักงานไปรษณีย์มีรหัสไปรษณีย์เป็นของตัวเองเจ้าของเมืองเพียงคนเดียวตอนนี้เหนื่อยแล้วอยากจะเกษียณเสียทีเป็นเจ้าของได้ในราคาถูกมากเพียง 359,000 เหรียญเท่านั้นเสนอราคาประมูลมาเลยถ้าคุณสมควรเป็นเจ้าของเมืองนี้การประมูลสิ้นสุดลงในวันที่12เมษายน2010มีผู้เข้าเสนอราคากัน112รายปั๊มน้ำมันในวาคอนดาCNN หยิบเรื่องนี้ไปทำข่าวมันก็เลยดังไปทั่วโลกเลยมีคนโทรมาหาฉันทั้งจากลอนดอนและคนจีนดาฟเน่ เฟลเชอร์เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังผู้ที่เสนอราคาสูงสุดคือเดวิดบรอดเบนมาจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเขาเสนอราคาอยู่ที่ 370,601 เหรียญตามเงื่อนไขแล้วบรอดเบนจะต้องวางเงินมัดจำมาก่อนที่ 5% ทำเอาเฟลเชอร์รอคอยด้วยความคาดหวังแต่สุดท้ายบรอดเบนก็เปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้วเฟลเชอร์ก็เลยต้องติดต่อไปหาผู้เสนอราคาคนรองลงมาแต่แล้วผู้ที่เสนอราคาสูงสุด5อันดับแรกก็ไม่มีใครตอบข้อความเธอสักคนเดียวแต่แล้วเฟลเชอร์ก็ได้รับการติดต่อจากคู่สามีภรรยาแมดดี้และนิวเลิฟที่ได้ยินข่าวประกาศขายเมืองในอีเบย์และแสดงความสนใจฉันทรุดตัวลงร้องไห้เลยฉันตื่นเต้นมากจริงๆส่วนนิวนี่ก็เกือบจะอาเจียนออกมาด้วยความตื่นเต้นตอนที่เขาเซ็นสัญญาซื้อสาบันต่อพระเจ้าด้วยความสัตย์จริงเลยฉันนี่ถึงกับขายทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเพื่อมาซื้อเมืองนี้พวกเรามาที่เมืองนี้โดยที่ขนเสื้อผ้าใส่กระโปรงท้ายรถมาแค่นั้นเลยดาฟเน่ เฟลเชอร์คนซ้ายจูดี้ เฟลเชอร์แม่ของดาฟเน่นายทุนใหญ่ให้ลูกสาวพอได้เจ้าของเมืองคนใหม่เรียบร้อยแล้วดาฟเน่ เฟลเชอร์ก็อยู่ต่อที่วาคอนดาอีกช่วงระยะสั้นๆเพื่ออธิบายรายละเอียดที่จำเป็นส่งต่อให้กับเจ้าของใหม่มองเผินๆเหมือนว่าเฟลเชอร์จะได้กำไรไป2เท่าหลังจากครอบครองมาแค่4ปีแต่เธอก็บอกว่าเธอแทบไม่ได้กำไรเลยเพราะหมดเงินไปกับการบูรณะปรับปรุงเมืองไปสูงมากซึ่งเธอยืมเงินมาจากแม่พอคืนแม่ไปแล้วเธอเหลือเงินติดตัวอยู่แค่ 40,000 เหรียญเท่านั้นเองซึ่งเธอก็นำเงินส่วนนี้ไปซื้อรถบ้านที่เธออยากได้มานานแล้ว นิวและแมดดี้เลิฟส่วนแมดดี้เลิฟวัย48ปีและนิวเลิฟวัย50ปีนั้นทั้งคู่มาจากเมืองบอทเฮลรัฐวอชิงตันตอนที่มาซื้อเมืองนี้ทั้งคู่ต่างว่างงานแต่ก็ยอมขายทรัพย์สินทุกอย่างที่ตัวเองมีเพื่อนำเงินมาซื้อเมืองนี้และย้ายรกรากมาอยู่กันที่นี่เลยทั้งคู่วางเงินมัดจำและปิดการซื้อขายภายใน6สัปดาห์เท่านั้นแต่พอซื้อมาแล้วทั้งคู่ก็เริ่มหวั่นว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือไม่กว่าจะมาถึงที่นี่เราต้องข้ามเขามาลูกหนึ่งข้ามมาอีกหนึ่งสะพานแล้วก็ข้ามเขาอีกลูกแฟทเชอร์อธิบายสภาพแวดล้อมของวาคอนดาให้คู่สามีภรรยาเลิฟฟังว่าน่าจะมีชาวบ้านประมาณ100ครอบครัวกระจายตัวอยู่กันในรัศมี16กิโลเมตรรอบๆเมืองนี้จำนวนคนทุกวันนี้มันห่างไกลจากวันที่เมืองรุ่งเรืองอย่างมากแล้วเมืองนี้ก็เป็นจุดหยุดรถแห่งที่3ของถนนเส้นที่ตัดผ่านเมืองนี้ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนจะเป็นช่วงพีคที่สุดของเมืองเพราะจะมีนักท่องเที่ยวขับรถผ่านเมืองนี้จำนวนมากร้านอาหารจะขายดีมากในช่วงนั้นถึงกับต้องจ้างคนงานไว้ทีเดียว5คนแต่ถ้าในช่วงฤดูหนาวก็เหลือแค่2คนก็เพียงพอแล้วส่วนปั๊มน้ำมันก็มีลูกจ้างเต็มวันไว้แค่คนเดียวพอวิวมุมกว้างของเมืองพอคู่สามีภรรยาเลิฟเป็นเจ้าของเมืองได้ไม่นานทั้งคู่ก็เริ่มรู้สึกแล้วหนทางการเป็นเจ้าของเมืองมันไม่ได้สดใสเหมือนอย่างที่คาดการไว้เริ่มจากการต้องปิดร้านค้าและร้านอาหารไปถึง5เดือนเหตุเพราะบ่อน้ำบาดาลที่เป็นแหล่งน้ำหลักของเมืองนี้ใช้การไม่ได้และต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการซ่อมแซมทั้งคู่รู้ซึ้งแล้วว่าคุณค่าของเมืองนี้ไม่ได้สมกับเงินที่ได้จ่ายไปเลยแล้วในที่สุดสามีภรรยาเลิฟก็ต้องทิ้งเมืองนี้แล้วไปทำงานประจำกันในนอร์ทดาโกต้าเพื่อจะเก็บเงินมาซ่อมบ่อน้ำซีเอาซอยเรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่21กันยายน2021ที่สุดของดีลลวงโลกในยุค 90s ขายสนามบินไนจีเรียที่ไม่เคยมีจริงในราคา242ล้านเหรียญมันเหมือนกับเป็นภาระหน้าที่ที่จำต้องทำด้วยทั้งความรักและความเกลียดถ้าฉันได้ย้อนกลับไปเลือกหนทางนี้อีกครั้งฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะเลือกทางนี้หรอกนะแมดดี้เลิฟกล่าวทิ้งท้ายอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง